ก่อนที่เทศนานะครับเรื่องลึกถึงวันเมื่อวานที่เป็นวันเรียกว่าวันเด็กสุขสันต์วันเด็กกับพี่น้องทุกคนนะครับเมื่อคิดถึงวันเด็กเราก็คิดถึงการที่เราคิดถึงอนาคตของชาติใช่ไหมครับมากกว่านั้นถ้าเราเป็นคริสเตียนเราคิดถึงอนาคตของคริสตจักรของเราด้วยนะครับซึ่งจะว่ากันไปเด็กหลายคนก็อาจจะเติบโตขึ้นไม่รู้ว่าอยู่ในทางของพระเจ้าบ้างหรือบางคนก็อาจจะไม่อยู่บ้างเพราะเขาตัดสินใจแบบนั้นแต่จะให้โทษเด็กอย่างเดียวก็คงไม่ใช่เรื่องถูกไหมครับหลายครั้งเราเองต้องกลับมาเช็คตัวเราเองด้วยเมื่อเราเองคิดถึงวันเด็กเราคิดถึงไม่ใช่แค่เด็กแต่เราเองคิดถึงคนที่เราเองดูแลคนที่เราเองจะส่งต่อความเชื่อให้กับเขาหลายครั้งเราเองต้องกลับมาตรวจเช็คตัวเองว่าเอ้ยเรากำลังสอนอะไรให้กับเขาเรากำลังปลูกฝังอะไรให้กับเขาเราจะไปมอบอนาคตให้กับเขาเป็นเหมือนอนาคตของคริสตจักรโดยที่เราไม่มีส่วนร่วมไม่ได้ทุกคนต่างมีความรับผิดชอบต่อเด็กๆฝ่ายวิญญาณที่เราดูแลอยู่ดังนั้นนะครับวันนี้เราเองจะมาคิดถึงเรื่องนี้ด้วยกันด้วยการส่งต่อความเชื่อสำคัญอย่างไรนะครับผมตั้งชื่อภาษาอังกฤษในหัวข้อที่จะแบ่งปันเช้านี้ว่า Pay the Gospel Forward นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคำแปลในภาษาไทยตอนที่ผมได้แบ่งปันด้วยกันนะครับก่อนอื่นครับอยากจะให้พี่น้องลองคิดภาพตามผมนะครับลองคิดภาพตามผมถ้าเป็นพี่น้องจะทำอย่างไรนะครับถ้าเป็นคุณจะทำอย่างไรสมมุติว่าคิดภาพตามผมนะครับคิดภาพตามสมมุติว่าเรามีรุ่นพี่ที่เราเองสนิทมากๆนะครับเขาเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เก่งเอามากๆเลยวันหนึ่งครับเขาได้ชวนคุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่เขาเองได้คิดไว้โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ดีเอามากๆเลยแม้ว่าเงินตอบแทนจะไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่แต่เป็นโปรเจกต์ที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นอีกมากมายในโลกใบนี้ได้จนกระทั่งวันหนึ่งครับเราภูมิใจมากในโปรเจกต์นี้จนกระทั่งวันหนึ่งรุ่นพี่คนนี้ถูกใส่ร้ายถูกจำคุกเรารู้แก่ใจเลยว่ารุ่นพี่คนนี้เป็นคนดีมากๆการที่เขาเองอยู่ในคุกเขาถูกจับไม่ใช่เพราะว่าเขาทำอะไรผิดแต่เพราะเขาเองถูกใส่ร้ายจากผู้ที่ไม่หวังดีนะครับในขณะที่ศาลพิจารณาคดีอยู่นั้นนะครับอยากจะไปเยี่ยมพี่เขาเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ต้องคิดก็คือโปรเจกต์ที่พี่เขาคิดไว้แล้วเราเองต้องศาลต่อนะครับเราเองต้องศาลต่อโปรเจกต์นี้เพียงคนเดียวอาจจะมีเพื่อนๆบ้างแต่ไม่ได้เป็นตัวหลักมีหลายคนครับที่ทิ้งโปรเจกต์นี้ไปดูถูกโปรเจกต์นี้เพราะด้วยความไม่เห็นด้วยรวมถึงหลายๆคนที่จากไปก็ดูถูกความสามารถของเราอีกครับตัวคุณเองรู้ว่าซึ่งจริงๆเราก็รู้ว่าเราเองก็ไม่ได้เก่งขนาดดูแลโปรเจกต์นี้คนเดียวได้นะครับแต่เราก็อดทนเพราะว่าเราหวังใจว่ารุ่นพี่ที่คิดโปรเจกต์คนนี้จะกลับมาเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนี่เขาจะกลับมาอีกไม่นานความยุติธรรมต้องเป็นของเขาในสักวันหนึ่งแต่แล้วรุ่นพี่ของเรากลับไม่ชนะคดีครับมีหนำซ้ำยังต้องถูกตัดสินประหารชีวิตในอีกไม่นานนี้อีกคำถามที่ผมจะถามพี่น้องนะครับหากเราเองเป็นรุ่นน้องคนนี้เราจะรู้สึกยังไงครับรุ่นพี่ที่คิดโปรเจกต์คนนี้เก่งมากๆไม่เคยทำอะไรผิดเป็นคนดีจริงๆเลยเขาถูกจับและโปรเจกต์นี้ฝากไว้กับเราพี่คนนี้ถูกขังลืมเผลอๆจะถูกประหารชีวิตซะด้วยซ้ำเราจะรู้สึกยังไงครับต้องรับโปรเจกต์นี้เพียงลำพังแถมรุ่นพี่สุดที่รักกำลังจะจากไปคำถามที่สองครับหวังว่าคงตอบในใจกันเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะสานต่องานนี้ต่อหรือไม่ครับคำถามเนื่องจากเป็นปลายปิดของขอดูมือนะครับใครคิดว่าจะสานต่องานนี้ต่อไปครับยกมือหน่อยขอบคุณมากครับใครคิดว่าไม่เอาละปิ๊กปั้นแยกย้ายยกมือหน่อยแหมคิดว่าหลายคนอยากยกแต่ไม่กล้ายกในที่ประชุมบอกเอาละแต่จริงๆผมว่าคนเนี้ยเขาน่าจะไปต่อ ราะอย่าลืมว่างานที่ผมพูดแต่แรกเป็นงานที่ช่วยเหลือคนเป็นโปรเจกต์ที่ดีเอามากๆถึงรู้ว่าเราเองไม่ดีพอแต่โปรเจกต์นี้ดีพอที่เราเองจะเข้าไปมีส่วนร่วมในทางกลับกันครับคิดภาพกลับกันเลยเมื่อกี้เราเองแทนตัวเองเป็นรุ่นน้องเวลานี้เราลองแทนตัวเองเป็นรุ่นพี่บ้างถ้าเราเองเป็นรุ่นพี่ที่อยู่ในคุกในเวลานี้เราจะให้กำลังใจรุ่นน้องที่อยู่นอกคุกแล้วก็กำลังดูแลโปรเจกต์ของเราอย่างไรดีครับสู้ๆลุยต่อไปอะไรอีกฝากด้วยนะผมไม่รู้หรอกว่าพี่น้องมีค่อยคำแบบไหนที่จะให้กำลังใจแต่ที่แน่ๆถ้าคุกหรือว่าผู้คุมให้เราเองสามารถส่งจดหมายออกมาได้เราจะเขียนจดหมายแบบไหนออกมาให้กับเขาและมากกว่านั้นครับนอกจากคำให้กำลังใจแล้วถ้าพี่น้องต้องเขียนจดหมายออกมาพี่น้องจะบอกเคล็ดลับอะไรบ้างในการดูแลโปรเจกต์นี้ครับพี่น้องเคยเจอสถานการณ์ประมาณนี้ไหม จะมีเคล็ดลับอะไรบ้างในการดูแลโปรเจกต์นี้สิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับพี่น้องอาจจะพอฟังรู้สึก no idea เนาะไม่สามารถคิดต่อได้ว่าจะทำยังไงเพราะว่าอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราแต่จริงๆแล้วเรื่องที่ผมเล่าเคยเกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์และที่ผมเล่านี้อยากให้พี่น้องทุกคนอินกับเรื่องที่กำลังจะอ่านต่อไปนี้นะครับเรื่องราวที่ผมจะพูดถึงก็คือเรื่องราวของเดาได้มั้ยครับอาจารย์เปาโลขอเรียกว่าพี่เปาโลและน้องทิโมธีแล้วกันนะครับทิโมธีในสมัยนั้นเป็นผู้รับใช้หนุ่มเพราะว่าพี่เปาโลบอกว่าอย่าให้ใครดูถูกความหนุ่มแน่นของท่านแต่ผมลองไปเช็คในประวัติศาสตร์แล้วตอนที่ทิโมธีรับจดหมายเขาน่าจะอายุประมาณลองเดาสิ40ปีครับแสดงว่าในสายตาของพี่เปาโลน้องทิโมธีก็ยังเป็นหนุ่มแน่นอยู่เสมอในทางฝ่ายวิญญาณไม่ว่าพี่น้องจะอายุเท่าไหร่เมื่อเราเองติดสนิทและรับใช้พระเจ้าเรายังเป็นคนหนุ่มสาวอยู่เสมออาเมนไหมครับอาเมนนะครับอาเมนดังเชียวเรายังเป็นหนุ่มสาวฝ่ายวิญญาณอยู่นี่คือสิ่งที่พี่เปาโลบอกกับทิโมธีจงใช้ความหนุ่มแน่นนี้ในการที่จะทำให้โปรเจกต์นี้สำเร็จซึ่งโปรเจกต์ที่ผมพูดนี้ในพระคัมภีร์กำลังบอกว่านี่คือการแพร่กระจายของข่าวประเสริฐให้กับชุมชนรอบๆข้างเขาไม่ว่าจะใกล้หรือไกลจดหมายฉบับนี้จึงสำคัญเอามากๆสำคัญเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับสำคัญก็เพราะว่าเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายที่พี่เปาโลเขียนให้น้องทิโมธีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตดังนั้นจดหมายฉบับนี้จึงเหมือนคำสั่งเสียเนาะเป็นเหมือนพินัยกรรมให้กับลูกชายที่เขารักที่สุดคือทิโมธีนั่นเองพี่น้องคุ้นๆกับสายการสิ้นหวังอย่างนี้ไหมครับถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ในพระกิตติคุณเราจะเห็นสายการแบบนี้ที่ดูเหมือนสิ้นหวังแต่ไม่สิ้นหวังเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือเหตุการณ์ตอนที่พระเยซูคริสต์กำลังจะเสด็จไปสู่สวรรค์ดูเหมือนว่าเหตุการณ์นี้สิ้นหวังเพราะว่าพระเยซูคริสต์เหมือนจะทิ้งโปรเจกต์ไปแล้วก็ฝากโปรเจกต์นี้ให้กับสาวกสารงานต่อในโลกใบนี้เพียงลำพังกลุ่มเดียวนะครับแต่ในความจริงแล้วพระเยซูคริสต์ไม่ได้ทิ้งเขาไปไหนเลยพระองค์ทรงอยู่กับเขาเสมอและทรงทำให้งานนั้นประสบความสำเร็จผ่านทางชีวิตของพวกเขาทุกๆคนสำหรับการประกาศข่าวประเสริฐนะครับจริงๆมีเรื่องที่น่าชื่นใจรอเราอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันว่าคืออะไรและมีรางวัลที่น่าชื่นใจรอเราอยู่ด้วยเราก็จะมาดูเช่นกันว่าสิ่งนี้คืออะไรแต่ก่อนที่จะได้รับรางวัลก่อนที่พบเรื่องที่น่าชื่นใจใน process หรือว่าในกระบวนการนั้นทิโมธีและสาวกของพระเยซูคริสต์ต้องเจออะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะครับและเคล็ดลับที่จะผ่านปัญหาหรืออุปสรรคนี้มีอะไรบ้างเราจะมาดูในพระวจนะตอนนี้ด้วยกันนะครับเราจะเปิดในพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรม1ทิโมธี2ครับขอโทษ2ทิโมธีบทที่2ข้อที่1ถึง13 2ทิโมธีบทที่2ข้อที่1ถึงข้อ13ผมจะเปิดในสไลด์ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อพี่น้องมีเวอร์ชันที่ไม่ตรงกับผมนะครับเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันได้ไหมครับข้อที่1ถึงข้อ13ให้เราลุกขึ้นได้ไหมครับแล้วก็อ่านพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับ2ทิโมธีบทที่2ข้อที่1ถึงข้อ13 1 2 3เพราะฉะนั้นบุตรของข้าพเจ้าเอ๋ยจงเข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ จงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายๆคนไว้กับบรรดาคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยจงมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากเหมือนทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ทหารประจำการย่อมไม่ไปพัวพันกับงานฝ่ายพลเรือนเพราะเขามุ่งที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจและนักกีฬาย่อมไม่ได้รางวัลไม่แข่งขันตามกติกากสิกรที่ตรากตำย่อมสมควรได้รับผลผลิตเป็นคนแรกจงใคร่ควรถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานความเข้าใจแก่ท่านในทุกๆสิ่งจงระลึกถึงพระเยซูคริสต์ผู้ที่พระเจ้าทรงทำให้เป็นขึ้นจากตายจงสืบเชื้อสายจากดาวิดที่ข้าพเจ้าประกาศและเพราะข่าวประเสริฐนี้ข้าพเจ้าจึงทนทุกข์กระทั่งถูกล่ามโซ่เหมือนกับผู้ร้ายแต่พระชนะของพระเจ้านั้นไม่อาจถูกโซ่ไว้ได้เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงยอมสู้ทนทุกอย่างเพราะเห็นแก่พวกที่ทรงเลือกไว้นั้นเพื่อเขาทั้งหลายจะได้รับความรอดที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์พร้อมทั้งศักดิ์ศรีนิรันดร์คำกล่าวนี้สัตย์จริงคือถ้าเราตายกับพระองค์แล้วเราก็จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ถ้าเราสู้ทนเราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์ถ้าเราไม่ยอมรับพระองค์พระองค์ก็จะไม่ทรงยอมรับเราเช่นกันถ้าเราไม่มีความสัตย์จริงพระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งความสัตย์จริงเพราะพระองค์จะไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้ให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะตอนนี้ที่ทำให้เราเองรู้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไรหลังจากที่พี่เปาโลจากไปแล้วเราเห็นว่าทิโมธีต้องทนทุกข์หลายอย่างแต่เขาเองยอมที่จะสานต่อโปรเจกต์นี้ต่อเพราะว่าเขารู้ว่ามีสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นรอเขาอยู่โปรดให้พรที่เราเองจะได้รับการเปิดตาใจที่จะเห็นสิ่งมีค่านั้นและช่วยด้วยที่เราเองจะสานต่อโปรเจกต์นี้ต่อไปเพื่อให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในโลกนี้จริงๆโปรดช่วยเหลือเราและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นผู้สอนที่แท้จริงจะเคลื่อนไหวท่ามกลางที่ประชุมนี้อย่างอิสระเพื่อประทานความเข้าใจให้แก่เราทุกๆคนในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมนให้เรานั่งลงได้นะครับเบื้องหลังของพระธรรมตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราพูดไปละรุ่นพี่ที่เราบอกก็คือเปาโลนั่นเองนะครับเขาเป็นหัวหน้าทีมประกาศของทิโมธีนะครับซึ่งเจอทิโมธีในการเดินทางในเที่ยวที่2และ3นะครับแล้วพาเขาไปด้วยเปาโลได้ละเขาไว้ที่เมืองเอเฟซัสดังนั้นทิโมธีในเวลานี้เป็นไม่ใช่แบบเด็กหนุ่มทิโมธีปกตินะครับเขาเป็นเหมือนสบอเป็นศิษยาภิบาลที่คิดจักที่นั่นด้วยนะครับในเวลานี้ครับที่เปาโลถูกจองจำอยู่ในเรือนจำนะครับและชะตาของเขาเนี่ยครับอาจจะถูกประหารชีวิตในเร็วนี้ซึ่งไม่รู้เป็นเมื่อไหร่นี่คือผู้เขียนจดหมายแต่ผู้รับจดหมายคือใครครับผู้รับจดหมายก็คือทิโมธีนะครับวงเล็บบุตรที่รักซึ่งในข้อแรกเราเห็นว่าพี่เปาโลแทนสถานะเขากับทิโมธีว่าอย่างนั้นนะครับชื่อของเขาแปลว่าถวายเกียรติแด่พระเจ้าชื่อเพราะนะครับถ้าจะตั้งชื่อว่าลูกว่าทิโมธีก็น่าสนใจดีเขาเองได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นบุตรที่รักของเปาโลนะครับเป็นการให้กำลังใจคุณภาพชีวิตที่เปาโลกำลังสร้างทิโมธีอย่างซื่อสัตย์อยู่นะครับสมกับชื่อที่เขามีขอบคุณพระเจ้าสำหรับชื่อนี้ด้วยเช่นกันนะครับและนี่คือความภาคภูมิใจมากๆของเปาโลในการที่จะรับใช้พระเจ้านะครับมาดูเบื้องหลังก่อนที่เราเองจะไปดูเนื้อหากันนะครับเบื้องหลังบทที่1นะครับถึงบทที่2ที่เราจะดูกันนะครับหลังจากพี่เปาโลทักทายทิโมธีแล้วนะครับพี่เปาโลก็เรียกทิโมธีให้อดทนเข้มแข็งแข็งขันในการประกาศและขอให้เขาเองคุ้มครองหรือปกป้องพระกิตติคุณที่กำลังจะประกาศนั้นนะครับอย่าละทิ้งความเชื่อเหมือนกับหลายๆคนที่ไล่ละทิ้งไปแล้วซึ่งในเวลานั้นเชื่อว่ามีทีมงานของทิโมธีหลายคนละทิ้งข่าวประเสริฐไปเรียบร้อยแล้วนะครับความห่วงใยของพี่เปาโลก็คือการทำพันธกิจของพระเจ้าที่ดำเนินอยู่นั้นทำให้สำเร็จหลังจากที่ท่านจากไปนะครับเพราะว่าพระกิตติคุณนี้กำลังเปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งข่าวประเสริฐชุมชนนี้นะครับเป็นชุมชนที่ค่อยๆขยายไปเรื่อย ในระดับภูมิภาคและตอนนี้จะเริ่มมากกว่านั้นนะครับในเวลานั้นอาจจะในระดับโลกก็คือในแถบนั้นที่เขาเองประกาศไปนะครับแต่งานของพระเจ้าดูเหมือนราบรื่นดีแต่ก็มีอุปสรรคหลายๆอย่างนะครับมีผู้เชื่อหลายคนที่ทิ้งความเชื่ออย่างที่เรารู้กันมีผู้เชื่อหลายคนอาจจะอยู่ในคริสตจักรแต่ยังมีความกังวลใจฝ่ายโลกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีผู้เชื่อหลายคนเอาเวลาไปคิดถึงเรื่องไร้สาระเรื่องที่เป็นปัญหาที่ดูเป็นปัญหาโง่เขลาปัญหาโลกแตกมีผู้เชื่อหลายคนรักความสบายจนกระทั่งเขาเองหลีกเลี่ยงการทำงานหนักต่อต้านการทำงานหนักนะครับมีครูที่สอนผิดเข้ามาในคริสตจักรด้วยวันนี้คือปัญหาเยอะแยะที่เกิดขึ้นในคริสตจักรในสมัยนั้นนะครับซึ่งในบทนี้นะครับถึงจะมีปัญหาแต่เราจะเห็นว่าข่าวประเสริฐนี้จะถูกประกาศต่อไปได้อย่างไรก็ตามเมื่อเราเองเจอปัญหาเหล่านี้อยู่และดูเหมือนว่าจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นเวลาที่ดีที่เราเองจะพึ่งพาในพระคุณของพระเจ้านะครับในข้อที่1น่าสนใจมากนะครับในข้อที่1บอกว่าให้เราเองเข้มแข็งในพระคุณของพระเจ้าข้อนี้น่าสนใจผมอ่านข้อนี้ผมก็รู้สึกว่าข้อนี้แปลกจังนะครับพระคุณเมื่อเราเองคิดถึงพระคุณเราคิดถึงเรื่องของความอ่อนโยนแต่ว่าความอ่อนโยนแบบนี้เหรอที่จะทำให้เราเข้มแข็งเฮ้ยเป็นไปได้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วพี่เปาโลไม่ได้เขียนผิดแต่อย่างใดแต่ความอ่อนโยนนี่แหละที่พระเยซูคริสต์ทำให้กับเราถึงแม้ว่าเราเองจะเป็นคนบาปและไม่เชื่อฟังพระองค์แต่พระองค์ทรงประทานความรอดให้กับเรานี่คือพระคุณและข่าวประเสริฐที่เราประกาศอยู่จะทำให้เราทุกคนเข้มแข็งขึ้นเมื่อเราเองเข้มแข็งขึ้นเราเองสามารถทำอะไรก็ได้ผมขยายคำว่าพระกิตติคุณหรือข่าวประเสริฐนี้เพิ่มขึ้นนะครับข่าวประเสริฐก็คือสิ่งที่พระเจ้าหรือพระเยซูคริสต์ทำอะไรเพื่อเราไม่ใช่เราทำอะไรเพื่อพระองค์ฟังใหม่นะครับสิ่งที่พระเยซูกระทำอะไรเพื่อเราไม่ใช่เรากระทำอะไรเพื่อพระองค์ดังนั้นครับการอ่านบทนี้ด้วยความระมัดระวังนะครับเราไม่ใช่ว่าหลังจากอ่านบทนี้เสร็จเราไปทำอะไรบางอย่างเพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยและได้รับความรอดไม่ใช่นะคริสเตียนแตกต่างจากคนทั่วๆไปตรงที่ว่าคนทั่วๆไปต้องทำดีถึงจะได้รับความรอดแต่สำหรับคริสเตียนเราได้รับความรอดจากพระเยซูคริสต์เรียบร้อยแล้วเราจึงทำดีและรับใช้พระเจ้าต่อไปซึ่งในบริบทนี้คือการส่งต่อความเชื่อให้กับคนรุ่นต่อไปโอเคนะครับนี่คือพระกิตติคุณพระเยซูคริสต์ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเราเรียบร้อยแล้วเราเองจึงสามารถเข้มแข็งและรับใช้พระองค์ได้วันนี้ผมจะมี2ประเด็นที่ยกให้กับพี่น้องนะครับว่าเราเองจะส่งต่อพระกิตติคุณนี้ต่อไปอย่างไรแม้ว่าวันนี้พี่เปาโลของเราจะไม่อยู่แล้วแต่ข่าวประเสริฐยังต้องถูกส่งต่ออย่างไรมาดูประเด็นที่1ครับประเด็นที่1คือจงมอบคำสอนต่อไปนะครับอยู่ในข้อที่1ถึงข้อที่2จงมอบคำสอนต่อไปโอเคเมื่อเราเข้มแข็งในพระคุณของพระเจ้าแล้วนะครับเราจึงสามารถนะเพราะเราเองรู้พระกิตติคุณละมอบคำสอนให้กับผู้อื่นได้เราจะไม่หยุดความเข้มแข็งที่พระเจ้าให้กับเราไว้กับตัวเองอาเมนไหมครับอาเมนนะเราเองจะมอบความเข้มแข็งในพระคุณให้กับคนอื่นส่งต่อให้กับคนอื่นมาดูโมเดลนี้กันนะครับเริ่มจากคนแรกจริงๆคนแรกต้องเป็นพระเยซูคริสต์แต่เราเองรู้ในฐานะที่เราอ่านพระวจนะของพระเจ้ามาก่อนหน้านี้พระเจ้าเป็นคนเริ่มต้นนะครับแล้วส่งต่อความเชื่อให้กับเปาโลแต่ในชาร์ตนี้เราจะเห็นว่าจริงๆเปาโลในเล่มนี้เป็นคนเริ่มต้นเป็นเหมือนเป็นหัวสายเป็นหัวหน้าก่อนนะครับเปาโลส่งต่อความเชื่อไปให้กับใครครับทิโมธีซึ่งเป็นเหมือนลูกหรือเป็นบุตรที่รักของเขานะครับและทิโมธีส่งต่อให้กับคนสัตย์ซื่อหรือซื่อสัตย์และคนซื่อสัตย์จะมอบความเชื่อนี้ให้กับคนอื่นพี่น้องเห็นคน4รุ่นในบทที่2ข้อที่2มั้ยครับนี่คือสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจทุกครั้งที่เราได้อ่านนะครับพี่เปาโลที่ดูเหมือนเก่งกาจเขาเองยังคงต้องการทีมงานและส่งต่อความเชื่อต่อให้กับทิโมธีคนซื่อสัตย์และกับคนอื่นนะครับในตอนนี้เราจะเห็นว่าแม้จะได้ยินข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์หลายคนแต่ไม่ใช่ทุกคนจะถ่ายทอดได้จริงไหมครับเป็นสาเหตุที่ต้องเลือกคนที่ซื่อสัตย์และส่งต่อได้อีก ขอบคุณพระเจ้าที่เราเองได้ยินพระกิตติคุณในเวลานี้พร้อมๆกันแต่ไม่ใช่ทุกคนจะส่งต่อได้นะครับลองเช็คตัวเองได้ไหมครับเราเป็นคนที่ส่งต่อพระกิตติคุณได้หรือไม่ได้เล่าเรื่องข่าวประเสริฐนี้ต่อได้หรือไม่ได้สร้างคนอื่นต่อได้หรือไม่ได้หลายคนบอกว่าเออมาได้นะครับถ้ายังไม่ได้นะครับไม่ใช่บอกว่าข้อนี้ไม่ใช่สำหรับเราแต่กำลังบอกว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการฝึกฝนตนในทางธรรมนะครับฝึกฝนตนในทางของพระเจ้าเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ไม่ได้เขียนให้กับบางคนแต่เขียนให้กับทุกคนนะครับเราทุกคนที่ได้รับพระวจนะตอนนี้นะครับเราเองสามารถร่วมมือกับพระเจ้าได้เพราะเรารู้ว่าความสามารถนี้ไม่ได้มาจากเราแต่มาจากพระคุณที่เข้มแข็งที่มอบให้กับเราทุกๆคนในเวลานี้ดังนั้นครับน่าจะเป็นการดีที่เราเองจะฝึกตนเพื่อจะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้โอเคถ้าไม่ได้อ่านพระวจนะไม่เข้าใจอ่านมากขึ้นถ้ายังไม่รู้พระกิตติคุณเราเปิดธรรมเทศนาย้อนหลังฟังได้เรื่อยๆเพื่อเราเองจะเข้าไปในใจของเราและสามารถส่งต่อได้หรือลองเช็คตัวเองครับเมื่อกี้ถ้าเราเองเป็นคนที่ส่งต่อไม่ได้ฝึกฝนตนในทางธรรมต่อไปและถ้าเราเองเป็นคนที่สอนต่อได้ล่ะเราควรจะทำยังไงอย่างที่เราเห็นในชาร์ตครับส่งต่อความเชื่อให้กับคนรุ่นสู่รุ่นซึ่งเราเห็นได้ว่าในที่นี้มีตั้ง4รุ่นหรือ4 generations ด้วยกันนะครับมีคนเคยบอกว่าผู้รับใช้คนหนึ่งนะครับที่เชียงใหม่ด้วยเขาบอกว่าคำเทศนาหนึ่งมีการท้าทายคุณพร้อมตายหรือยังพอฟังคำเทศนี้หลายคนสะดุ้งพร้อมตายหรือยังอยู่ดีมาพูดเรื่องตายทำไมตอนเทศนานะครับเขาบอกว่าเขาพร้อมตายแล้วเพราะว่าเขาเองเป็นเหมือนอาจารย์เปาโลที่มีคน4รุ่นในชีวิตของเขาแล้วเริ่มจากตัวเขาที่เป็นเปาโลมีทิโมธีคนที่ซื่อสัตย์และคนอื่นเวลานี้ผมพร้อมตายแล้วคำพูดของนักเทศน์คนนั้น ผมพร้อมตายแล้วคุณมีคน4รุ่นในชีวิตของคุณหรือยังไม่ได้บอกว่ามี4รุ่นแล้วตายเลยไม่ใช่นะฮะแต่หมายถึงว่าเป็นคำเปรียบเปรยที่ทำให้เราเห็นว่าความเชื่อของคริสเตียนต้องส่งต่อและเชื่อว่าพี่เปาโลก็สามารถถามคำถามนี้กับเราทุกคนด้วยว่าพี่น้องทุกท่านพร้อมตายยังครับส่วนข้าพเจ้าเปาโลพร้อมตายเรียบร้อยแล้วถ้าจะตายก็ตายตาหลับเพราะว่าถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะเสียชีวิตไปข่าวประเสริฐก็จะถูกส่งต่อโดยทิโมธีคนซื่อสัตย์และคนอื่นๆเป็นเจเนอเรชั่นต่อๆไปนั้นครับเราเองต้องส่งต่อความเชื่อเมื่อเราพร้อมแล้วก่อนที่จะไปดูข้อต่อไปนะครับมีคำคำหนึ่งที่เมื่อเราอ่านนะครับเราจะเห็นคำนี้ต่อหน้าพยานกี่คนครับกี่คนครับหลายหลายคนครับคำนี้มีความหมายโดยนัยยะก็คือว่าการที่พี่เปาโลสอนให้ทิโมธีนะครับสอนคนในที่โล่งแจ้งสอนให้กับหลายหลายคนฟังอย่างเปิดเผยทำไมข้อนี้จึงสำคัญเวลานี้เราอาจจะอ่านแล้วไม่อินแต่ผู้ฟังยุคแรกรู้สึกอินเพราะว่าสมัยก่อนมีลัทธิหนึ่งชื่อว่านอสติกนอสติกเขาสอนอย่างนี้ครับก็คือบอกว่าเราเองมีคำสอนสุดยอดอยู่หนึ่งคำสอนและเราจะมอบให้กับคนที่เป็นสาวกที่แท้จริงของเราเท่านั้นคล้ายๆหนังจีนสมมติมี20ขบวนท่าอาจารย์จะสอนให้ศิษย์แค่19ขบวนท่าเผื่อมันจะทรยศถ้ามันทรยศขึ้นมามันจะมาแก้แค้นเราหรือทำอะไรก็ช่างเราจะมีอีก1ขบวนท่ากลับคืนแก้แค้นไปนี่คือสิ่งที่นอสติกสอนด้วยเช่นกันเขาจะเก็บสิ่งที่ดีไว้กับตัวเองเพื่อสอนให้กับคนบางคนเท่านั้นแต่พระกิตติคุณของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องแบบนั้นครับข่าวประเสริฐของพระเจ้าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องได้ยินวันนี้ผมจะทำเหมือนที่พี่เปาโลทำเราจะพูดทุกอย่างแบบไม่กักเราจะมอบคำสอนที่มีทั้งหมดให้กับเราทุกคนเพื่อจะสามารถถ่ายทอดต่อได้เพราะว่านี่คือคำสั่งที่อยู่ในพระคัมภีร์นะครับดังนั้นครับเราทุกคนมีสิทธิ์ได้ยินเท่ากันก็จริงแต่เราเองมีสิทธิ์ที่ตอบสนองไม่เหมือนกันนะเราจะส่งต่อหรือว่าเราจะเก็บเรื่องราวนี้ไว้กับตัวเองเรามีคนรุ่นต่อจากเราแล้วหรือยังนี่คือประเด็นที่หนึ่งครับการที่ข่าวประเสริฐจะไปต่อได้ต้องมีคนที่ส่งต่อคนที่ซื่อสัตย์และมอบข่าวประเสริฐให้กับผู้อื่นได้มาดูประเด็นที่สองครับซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวไหมจริงๆข้อนี้ยาวอยู่นะครับไม่ได้ขู่มาดูด้วยกันประเด็นที่สองนะครับจงอดทนต่ออะไรครับ ความยากลำบากนะครับจงอดทนต่อความยากลำบากข่าวประเสริฐนี้จะถูกประกาศออกไปแม้ว่าเปาโลจะไม่อยู่แล้วก็ตามนะครับเขาเองต้องอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากนะครับประสบการณ์การติดคุกของเปาโลนะครับเชื่อว่าทำให้เขาเองเห็นว่ามีทหารที่คุมอยู่หน้าคุกอยู่นะครับพอคิดไปคิดมาพี่เปาโลก็เลยคิดถึงคำเปรียบเทียบนี้นะครับเปรียบเทียบว่าคริสเตียนควรจะอดทนแบบไหนตัวอย่างแรกนะครับเป็นคำอุปมาที่พี่เปาโลเห็นมากับตาก็คือให้เราเองอดทนเหมือนทหารประจำการให้ดูตรงนี้แล้วกันนะครับทหารประจำการครับผมอ่านข้อพิมพ์ให้ฟังจากบทที่2ข้อ3ถึง4จงมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากเหมือนทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์ทหารประจำการย่อมไม่พัวพันกับงานฝ่ายพลเรือนเพราะเขามุ่งที่จะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจนะครับในข้อนี้นะครับจะมีโฟกัสหนึ่งให้เราดูนะครับทหารโฟกัสหรือว่าจุดเน้นที่เขาเองเน้นก็คือว่าเขาจะทำให้ผู้บังคับบัญชาพอใจซึ่งสำหรับคริสเตียนแล้วผู้บังคับบัญชาของเราคือใครครับตอบให้ชื่นใจหน่อยครับพระอะไรครับพระเยซูคริสต์คือผู้บังคับบัญชาสูงสุดของเราไม่ใช่ใครทั้งสิ้นแต่คือพระเยซูคริสต์นะครับนี่คือคุณสมบัติที่พี่เปาโลได้กล่าวถึงก็คือการเป็นทหารที่ดีนะครับพวกเขาต้องอุทิศตนพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องเต็มใจที่จะทนทุกข์มีใจจดจ่อในพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าเป็นทหารประจำการคำว่าประจำการเนี่ยต่างจากประเทศไทยซึ่งหลายๆประเทศนะครับคนชอบแห่ไปสมัครทหารเพราะรักชาติมากผมอยากรู้ว่าคนไทยกี่คนที่จะทำแบบนี้เพราะเราเองอยู่ในระบบที่ถ้าจะเป็นทหารต้องทำอะไรครับผมเคยอยู่ในวันนั้นที่เขาจับใบแดงใบดำจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยากไปเลยจะทิ้งงานก็ทิ้งไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นผมทำงานไปได้ปีหนึ่งละคือจริงๆต้องไปจับก่อนเนาะแต่ว่าดันเข้างานก่อนถ้าจับเสร็จต้องลาออกจากงานทำยังไงดีวะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าวันนั้นนะครับนายเอ็มจับได้ใบแดงขึ้นมาได้เข้าในค่ายทหารที่ว่านายเอ็มใจอยู่ที่ไหนในค่ายทหารหรืออยู่ข้างนอกข้างนอกนี่ไม่ใช่ทหารประจำการแต่เป็นทหารเกณฑ์พระพีตอนนี้กำลังบอกว่าทหารประจำการสิ่งที่เขาเองโฟกัสต่างจากทหารเกณฑ์เขามองที่ความพอใจของผู้บังคับบัญชาซึ่งในเมื่อพีข่าวเสริมบอกว่าเขาเองต้องเต็มใจที่จะทนทุกข์ครับจริงๆนะพอเข้าค่ายทหารผมไม่เคยนะใครเคยเข้าค่ายทหารยกมือหน่อยครับเมื่อเข้าไปที่ค่ายทหารนะครับหลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์นี้นะครับต้องนอนในที่ไม่สบายเคยไหมอาจจะต้องนอนเต็นท์อากาศหนาวๆอย่างนี้เสร็จเลยนะครับทหารไม่ได้อาบน้ำนะฮะข้าวก็มีแต่ข้าวจริงๆบอกว่ากินข้าวคือมากินข้าวกลับไม่แทบไม่มีเลยนะครับแต่ถ้าเราเองยังจงรักภักดีต่อผู้บังคับบัญชาสำหรับคริสเตียนเราจงรักภักดีต่อข่าวประเสริฐใช่ไหมครับเราต้องไม่คาดหวังชีวิตที่เรียบง่ายแน่นอนมีเรื่องยากๆในชีวิตคริสเตียนอีกเยอะถ้าเราเองคาดหวังสิ่งที่ง่ายนะครับเราเองจะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันลำบากและผ่านไปยากเลยแต่ถ้าเราเองรู้อยู่แล้วว่าการประกาศข่าวประเสริฐทุกครั้งไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเราเองจะลุยต่อไปนะครับมากกว่าการที่เต็มใจที่จะทนทุกข์เราเองเต็มใจที่จะจดจ่อด้วยนะครับการจดจ่อก็คือการหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ยุ่งนะครับพระคัมภีร์ใช้คำว่ายุ่งนะครับภาษากรีกคำว่ายุ่งตรงนี้เป็น2คำที่ผสมกันคือคำว่าเข้าไปกับบิดเป็นเกลียวผมแปลให้ง่ายๆก็คือว่าคำว่ายุ่งในพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังพูดถึงการเอาตัวไปยุ่งเกี่ยวข้องกับสิ่งบางอย่างจนเป็นส่วนหนึ่งของมันดังนั้นครับการเป็นทหารที่ดีนะครับต้องระมัดระวังไม่ให้ความต้องการของเราเหนือกว่าความต้องการของผู้บังคับบัญชาเราต้องเป็นคริสเตียนที่มอบฉันทะที่ดีนะครับทำให้ผู้บังคับบัญชาคือพระเยซูคริสต์พอใจนะครับซึ่งไม่ได้ความว่าอย่างนี้นะครับฟังให้ดีๆหลายคนฟังก็ยิ้มเลยเพราะว่าเราคิดเข้าข้างตัวเองแต่พระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้บอกงี้ครับไม่ได้ความว่าเราเองจะไม่สามารถรับใช้แบบคารวาสได้หลายคนบอกว่าผู้รับใช้ที่ดีต้องเป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรต้องเป็นสบต้องเป็นผู้ปกครองในคริสตจักรแต่จริงๆไม่ใช่นะพี่เปาโลบอกหมายถึงคฤหัสถ์ทุกคนด้วยไม่ว่าเราเองจะมีอาชีพแบบไหนเราสามารถรับใช้พระเจ้าได้มีใครเป็นนักธุรกิจไหมครับนักธุรกิจพ่อครัวแม่ครัวนักบัญชีนะครับหมอพยาบาลโปรแกรมเมอร์ครูนักเรียน หรือใครใดๆก็ช่างนะครับเราเองได้เห็นว่าตัวอย่างนี้ทำให้เรารู้ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในชีพไหนเราสามารถทำให้ผู้บังคับบัญชาของเราอยู่บนสวรรค์คือพระเยซูคริสต์พอใจได้เหมือนกันและเมื่อเราจดจ่อที่พระเยซูคริสต์เรื่องที่ยากเหล่านี้สามารถเป็นไปได้นี่คือสิ่งแรกครับอดทนเหมือนทหารมาดูตัวอย่างที่สองอดทนเหมือนอะไรครับเหมือนนักอะไรครับนักกีฬาครับในข้อที่5นะครับเดี๋ยวผมอ่านข้อที่5ให้ฟังและนักกีฬาย่อมไม่ได้รางวัลถ้าเขาไม่แข่งขันตามกติกาพี่น้องคิดว่าจุดเน้นของนักกีฬาเขาจะเน้นที่ไหนครับทหารเน้นที่ความพอใจของผู้บังคับบัญชาแต่นักกีฬาเน้นที่ไหนครับการทำตามเลยครับแน่นอนการทำตามกติกาครับซึ่งแน่นอนครับหลังจากอ่านจดหมายฝากหลายเล่มเราคิดว่าพี่เปาโลน่าจะชอบกีฬาพอสมควรแหละถ้าพี่เปาโลปัจจุบันอยู่ปัจจุบันอาจจะนั่งดูบอลพรีเมียร์ลีกอยู่เพื่อจะได้ข้อคิดอะไรบางอย่างไม่ทราบแต่ที่แน่ๆเขายกตัวอย่างนักกีฬาบ่อยมากครับคำว่ากีฬาเนี่ยเป็นคำที่คนกรีกรู้สึกคุ้นเคยเพราะเราเห็นว่ามีการต่อสู้ในโคลอสเซียมนักกีฬาเหล่านี้ต้องมีวินัยในการที่จะต่อสู้ฝึกตนในทางแบบร่างกายเพื่อเขาเองจะแข็งแกร่งที่สุดแล้วก็ได้รับรางวัลครับในสุดรางวัลที่เขาได้รับคืออะไรรู้ไหมครับในมังฟีบอกว่าเขาเองจะได้รับรางวัลซึ่งภาษาเดิมจริงๆใช้คำว่าได้รับมงกุฎซึ่งมงกุฎสมัยนี้เราอาจจะคิดภาพมงกุฎที่เปล่งประกายมงกุฎเพชรอะไรเหมือนนางงามที่ได้รับแต่จริงๆแล้วมงกุฎที่เขาได้รับเป็นเพียงแค่มงกุฎใบไม้ขนาดคนเหล่านี้เขาฝึกตนฝึกหนักอย่างมากมายเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้แล้วเราล่ะครับคริสเตียนเราจะได้มงกุฎแบบไหนครับพระคัมภีร์บอกว่าเป็นมงกุฎแห่งชีวิตเป็นมงกุฎงามแห่งชีวิตเราเองจะไม่สู้ทนไม่อดทนมากกว่านั้นหรือนี่คือการทำตามกติกาของพระเจ้าผมขอขยายตัวนี้นิดหน่อยครับพอพูดถึงมงกุฎเราจะคิดว่ามงกุฎเนี่ยมันคงเป็นบ้านใหญ่ๆ ในสวรรค์เนาะอยากได้จังเลยหรืออาจจะเป็นที่ดินประมาณ100เอเคอร์ในสวรรค์ที่เราเองจะได้เพื่อเฉพาะปลูกอะไรบางอย่างดีจังเลยชีวิตสวรรค์น่าไปจังเลยแต่จริงๆแล้วความคิดในพระคัมภีร์คำว่ามงกุฎหรือรางวัลเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับผมขอขยายตรงนี้นิดหน่อยนะครับถ้าเรากลับไปอ่านในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่1บอกว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าผู้เป็นผู้ที่รักเป็นที่ปรารถนาเป็นที่ยินดีและเป็นมงกุฎของข้าพเจ้าข้อพิมพ์นี้กำลังบอกว่าในความคิดของพี่เปาโลเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อเป็นเหมือนมงกุฎของเขาเราพูดกับคนข้างๆได้ไหมครับมงกุฎของฉันพูดได้ฮะพูดได้ไหมฮะมงกุฎของฉันนี่คือความคิดในพระคัมภีร์มงกุฎของเราคือพี่น้องที่อยู่รอบข้างของเรานี่คือรางวัลที่แท้จริงการได้รับใช้ร่วมกับพี่น้องการได้เจอพี่น้องไม่ใช่แค่วันอาทิตย์นะในระหว่างสัปดาห์เป็นรางวัลสำหรับผมด้วยพี่น้องเคยคิดอย่างนี้ไหมครับมีใครรู้สึกว่าลุกมาโบสถ์นี่มันลุกตื่นยากจังเลยถ้าเราเองคิดว่าเป็นหน้าที่เราจะรู้สึกมันยากแต่เราเองถ้าเราเองคิดว่ามาเจอพี่น้องซึ่งเป็นรางวัลของเราเราจะอยากมาเราจะอยากมากลุ่มเซลล์ล่าสุดผมกลุ่มเซลล์ผมจัดที่ร้านหอมหนมแล้วซึ่งไกลกับหอผมมากครับความไกลไม่ใช่ปัญหาของสำหรับผมครับแต่ความหนาวเป็นปัญหามากขี่มอเตอร์ไซค์ไปพี่น้องถ้าช่วงนี้ขี่ตอนกลางคืนตอนหัวค่ำนี่จะรู้ว่ามันหนาวสุดๆเลยแต่ผมยินดีที่จะไปนะเพราะผมรู้สึกว่าพี่น้องในเซลล์เป็นเหมือนมงกุฎสำหรับผมแหมฟังดูก็เหมือนประจบประแจงนะแต่พูดความจริงนะครับเราเองว่ามองว่าพี่น้องของเราเป็นมงกุฎของเราหรือเปล่าซึ่งความคิดนี้นะครับมีผู้แต่งเพลงคนนึงได้แต่งเพลงชื่อว่าเพลง Thank You เคยฟังไหมฮะยังไม่เปิดให้ฟังเดี๋ยวลองไปเปิดให้ฟังเพลงนี้เพราะมากและความหมายดีมากผมขอยกท่อนหนึ่งของเพลงนะครับก่อนหน้านี้ในข้อที่1พูดถึงผู้ชายคนนึงฝันว่าขึ้นไปบนสวรรค์อยู่ดีมีคนมาจับมือขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากทำไมต้องขอบคุณฉันด้วยคุณเป็นใครฉันไม่รู้จักเลยนะครับคนที่จับมือก็บอกว่าขอบคุณมากผมเป็นเด็กนักเรียนระวีในชั้นที่คุณสอนอยู่ผมตอนนั้นผมเด็กมากคุณอาจจะจำผมไม่ได้ผมอายุแค่8ขวบแต่ขอบคุณมากที่คุณไปสอนระวีให้กับผมหลังจากนั้นไม่นานผมได้รับเชื่อและได้อยู่บนสวรรค์กับคุณขอบคุณมากขอบคุณมากเนื้อเพลงก็ลงต่อไปครับเห็นว่ามีคนเดินเป็นพันๆตั้งแถวเพื่อจะมาจับมือขอบคุณชายคนนี้ขอบคุณมากที่ประกาศให้เราฟังนะครับเป็นที่มาของเนื้อเพลงข้อที่3ที่บอกว่า สิ่งที่เราเองทำในโลกที่ดูเหมือนเล็กน้อยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับพระเจ้าเราอาจจะไม่สังเกตเห็นในโลกใบนี้แต่ในสวรรค์ได้ประกาศแล้วว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีจริงๆนะครับผมรู้ว่าในสวรรค์อาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตหรือว่าไม่ได้ทำให้ไม่ได้ซัพพอร์ตว่าต้องมีน้ำตาเพราะในสวรรค์จะไม่มีน้ำตาแต่ผมคิดว่าถ้าวันนั้นผมได้ไปจริงๆอาจจะมีน้ำตาที่คลอในตาของผมเพราะผมรู้สึกมีความสุขมากที่ได้ช่วยเหลือคนหลายๆคนไว้พระเยซูคริสต์จะยื่นมือมาหาเรานะครับแล้วบอกกับเราว่ารางวัลที่เราจะให้ท่านก็คือการหันไปมองรอบๆข้างท่านพี่น้องที่อยู่ข้างๆท่านทั้งหมดนี่แหละคือรางวัลที่เราจะมอบให้กับท่านจงภูมิใจในรางวัลนั้นเถิดถ้าวันหนึ่งผมไม่อยู่ตรงนี้ละเราจะได้เจอกันบนสวรรค์ผมมีความมั่นใจอย่างนั้นทักทายกันด้วยนะฮะอาจจะไม่ต้องมาจับมือแต่ทักทายกันด้วยนะฮะรางวัลของผมโปรดทักทายผมด้วยโอเคผมหวังว่าผมจะเป็นมงกุฎของพี่น้องด้วยเช่นกันการที่เปาโลนะครับเน้นก็คือการเน้นทำตามกติกาเพื่อจะได้มงกุฎที่ผมพูดนั้นนะครับไม่ได้ถ้าไม่ทำตามกติกาจะไม่ได้รางวัลนะครับในสมัยก่อนครับผู้ร่วมแข่งขันต้องปฏิญาณว่าเขาเองต้องฝึกฝนตนถึง10เดือนเต็มด้วยกันฝึกตนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแค่ออกกำลังกายนะต้องคุมอาหารด้วยเพื่อเขาเองจะมีหุ่นที่ฟิตและเฟิร์มที่สุดพร้อมกับการแข่งขันที่สุดนะครับใครที่ไม่เข้าสู่การฝึกฝนก็ไม่มีสิทธิ์เข้าลงแข่งขันด้วยเช่นกันเราเห็นว่าเรื่องวินัยกับการทำกติกาสำหรับคนในสมัยก่อนเป็นเรื่องเดียวกันเพราะว่าถ้าเขาเองไม่ฝึกฝนเขาจะทำให้มาตรฐานของการแข่งขันตกต่ำลงและมีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับคนที่ทำไม่ทำตามกฎนี้ด้วยนะครับสำหรับคริสเตียนครับพี่เปาโลได้หนุนใจให้เราเองทำตามกติกาซึ่งกติกานะครับตีความง่ายๆก็คือให้ทำตามพระวจนะของพระเจ้าใส่ใจในพระวจนะของพระเจ้านะครับจริงๆนะใส่ใจในพระวจนะของพระเจ้าเป็นเรื่องจำเป็นเนาะที่เราเองจะต้องรับใช้พระเจ้าใช่แต่จะจำเป็นมากกว่านั้นขนาดไหนถ้าเราเองต้องเรียนพระวจนะของพระเจ้าด้วยเพราะนี่คือกติกาโอเคหลายคนบอกว่าอยากจะรับใช้พระเจ้าอยากจะทำให้พระเจ้าพึงพอใจก็ดีครับแต่ถ้าเราเองไม่เรียนพระวจนะของพระเจ้าเราเองจะไม่มีหลักการในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเลยและที่แน่ๆถึงจะเราจะรับใช้พระเจ้าหนักขนาดไหนเราจะไม่ได้รับรางวัลน่าเศร้าเนาะทำงานมาอย่างหนักแต่ไม่ได้รับรางวัลเพราะไม่อยู่ในกติกานั้นนะครับเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะรับใช้พระเจ้าแต่ว่าผมอยากหนุนใจพี่น้องจัดเวลาครับหาเวลาเรียนพระคัมภีร์ส่วนตัวกับพี่เลี้ยงของท่านก็ได้ที่โบสถ์ของเราที่จักรของเราก็ยังมีชั้นเรียนพระคัมภีร์นะครับถ้ามีอาทิตย์ไหนเดี๋ยวเราจะประกาศอีกทีนึงเข้าเรียนเถอะพี่น้องเพราะนี่คือพื้นฐานและกติกาที่เราเองต้องเดินตามเทศนาก็อย่าหลับนะครับเทศนาก็อย่าหลับเป็นกติกาที่เราเองต้องเรียนรู้ด้วยกันตบหน้าตัวเองซะหน่อยวันนี้อาจจะเทศหน้าเบื่อไปหน่อยแต่วันนี้เทศในพระวจนะของพระเจ้าก็ฟังนะเพราะว่านี่คือกติกาที่เราเองต้องไปด้วยกันนะครับดังนั้นครับสิ่งที่เราเอาโฟกัสก็คือพระวจนะของพระเจ้าและทำตามไม่ใช่ในแง่ของศาสนานะแต่เป็นในแง่ของความรอดที่เราเองจะดำเนินในความรอดนี้ไปด้วยกันตลอดชีวิตตัวอย่างที่3ครับอดทนแบบอะไรครับกสิกรบางฉบับใช้คำว่าเกษตรกรกสิกรหรือเกษตรกรนะครับในพระคัมภีร์บอกว่าเกษตรกรที่ตรากตำย่อมสมควรได้รับผลผลิตเป็นคนแรกพี่น้องคิดว่าโฟกัสของเกษตรกรอยู่ที่ไหนครับทหารอยู่ที่ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและกีฬาอยู่ที่กติกาเกษตรกรอยู่ที่ไหนครับที่ไหนครับเฉลยผลผลิตนะครับเมื่อเราเองมองไกลขึ้นเราจะมีความหวังมากขึ้นนะครับเขาเองอาจจะต้องตรากตำทำงานหนักเหงื่อไหลใครย้อยนะครับ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับคำอุปมา2อย่างแรกกสิกรดูน่าสงสารมากแต่จริงๆลองฟังไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่าความน่าสงสารนี้มันมีรางวัลในตัวของมันนะครับเพราะว่าคำอุปมา2อย่างแรกเราดูกันทหารนักกีฬาเขาจะได้รางวัลนักทหารจะได้รับรางวัลจากผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาเห็นไงหรือถ้าเขาเองลบชนะเขาจะได้ชัยชนะกลับมาเป็นวีรบุรุษของประเทศนักกีฬาก็เช่นเดียวกันถ้าเขาชนะการแข่งขันเขาจะได้รับการโห่ร้องเขาบอกว่าในสมัยนั้นน่ะสิทธิของนักกีฬาได้เยอะกว่ามงกุฎซะด้วยซ้ำนะครับเขาจะได้รับการโห่ร้องชื่อเ ได้รับการโห่ร้องบ้านเกิดของเขาต้องงดเว้นการเป็นอาหารตลอดชีวิตเริ่มอยากเป็นนักกีฬาหรือยังครับได้สิทธิที่ไม่ต้องจ่ายภาษีตลอดชีพให้กับโรมันโอ้โหทำไมนักกีฬาดีอย่างนี้นี่คือรางวัลของนักกีฬานี่คือรางวัลของทหารแต่กสิกรได้รางวัลอะไรคนอื่นร่วมชื่นชมกับทหารคนอื่นร่วมชื่นชมกับนักกีฬาแต่จะมีใครชื่นชมกับกสิกรบ้างแน่นอนอาจจะไม่มีข้อนี้จึงบอกให้เราเองถึงแม้จะรับใช้พระเจ้าไม่มีเสียงตบมือไม่มีเสียงโห่ร้องไม่มีถ้วยรางวัลแต่ที่แน่ๆไม่มีใครเห็นในสิ่งที่เขาลงแรงแต่เขาเองยังทำต่อไปเพราะว่าเห็นแก่ผลผลิตที่จะมาในอนาคตเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เท่านี้เราจะเห็นว่าผลผลิตของพี่เปาโลคือใครครับคือใครครับทิโมธีคนซื่อสัตย์และคนอื่นผมไม่รู้ว่าใช้เวลาสร้างนานขนาดไหนแต่ที่แน่ๆผมว่ามากกว่า1ปีในการสร้างคนเหล่านี้คนเหล่านี้อาจจะไม่ได้เรื่องในตอนแรกแต่ด้วยสายตาของพี่เปาโลเป็นสายตาของวิญญาณที่เห็นว่าคนคนนี้ถึงจะไม่ได้เรื่องตอนแรกแต่มีเมล็ดพันธุ์บางอย่างอยู่ในใจของเขาแล้วเมล็ดพันธุ์นี้จะพร้อมจะเติบโตพี่น้องมีสายตาอย่างนี้หรือยังครับสายตาที่ยอมตากตามถึงแม้คนนี้จะไม่ได้เรื่องไม่ได้ดีเลยแต่พระเจ้าเรียกให้เราเองสร้างคนนี้เราจะสร้างต่อไปมีสายตาฝ่ายวิญญาณที่จะมองเห็นว่าคนคนนี้มีเมล็ดพันธุ์แห่งข่าวประเสริฐในตัวของเขาที่พร้อมจะโตในวันหนึ่งไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะโตในวันที่เราไม่อยู่แล้วก็ได้เหมือนที่พี่เปาโลจากไปเวลานี้ทิโมธีโตสุดบางทีการจากไปเหมือนเพลงกิจการพระเจ้าอาจจะไม่ใช่เรื่องร้ายเสมอไปบางทีอาจจะเป็นเรื่องดีที่ทำให้ข่าวประเสริฐแพร่ต่อไปเรื่อยๆดังนั้นครับเขาต้องมีความหวังและความอดทนอยู่เสมอมีสายตาฝ่ายวิญญาณที่จะเห็นเมล็ดพันธุ์ในตัวของคนที่เราสร้างพี่น้องมีคนที่จะสร้างและเห็นเมล็ดพันธุ์ในตัวของเขาหรือยังครับถ้ายังไม่มีนะครับผมท้าทายว่าหลังจากนี้ลองกลับไปฐานคิดดูว่าเราเองจะสามารถสร้างใครได้ในคริสตจักรของพระองค์นี่คือ3อย่างครับทวนซะหน่อยได้มั้ยครับถ้าเราเองจะส่งข่าวต่อข่าวประเสริฐไปได้เราต้องมีคุณสมบัติเหมือนอย่างคน3อาชีพนี้อดทนเหมือนทหาร2อดทนเหมือนนักกีฬาทำตามกติกาอดทนเหมือนกสิกรหรือเกษตรกรที่โฟกัสมุ่งเน้นที่ผลผลิตนะครับแต่ความพีไม่ได้จบแค่นี้ครับเมื่อเราอ่านมีบทสรุปของพี่เปาโลในข้อที่7ถึงข้อ13ต่อไปในข้อที่7บอกว่าจงใคร่ควรถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดพระองค์ผู้เป็นเจ้าจะประทานความเข้าใจกับท่านในทุกๆสิ่งนะครับสิ่งนี้น่าสนใจนะครับสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยผมไม่มีหน้าที่ทำให้พี่น้องเข้าใจมีหน้าที่แค่ประกาศตามสิ่งที่เราเองได้เรียนรู้มาหน้าที่ของเราคือส่งต่อแต่ผู้ที่ทำความเข้าใจในพระคัมภีร์ข้อที่7บอกชัดเจนก็คือพระเจ้าจะประทานความเข้าใจให้กับเราทุกๆคนนั่นนะครับดังนั้นหนุนใจพวกเราด้วยคนที่บอกว่าฉันส่งต่อไม่เป็นพูดไม่เก่งใครครับที่ทำให้คนที่เราเองประกาศต่อเข้าใจไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ความสามารถของเราแต่เป็นพระเจ้าที่เราเชื่อจะทำให้เขาเข้าใจในข้อที่8บอกว่าจงระลึกถึงพระเยซูคริสต์ผู้ที่พระเจ้าทรงทำให้เป็นขึ้นจากความตายทรงสืบเชื้อสายจากดาวิดตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศสิ่งนี้เป็นตัวอย่างสุดยอดที่เราได้เห็นเราเห็นทหารเราเห็นกสิกรเราเห็นนักกีฬาแต่ตัวอย่างสุดยอดที่เป็นตัวอย่างมากกว่า3อย่างนี้ก็คือพระเยซูคริสต์ครับพระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระเจ้ายอมถ่อมพระทัยลงยอมทนทุกๆอย่างในสุดพระองค์ได้เป็นขึ้นมาจากความตายคิดว่าถ้าทิโมธีได้ยินคำกล่าวตรงนี้เขาจะรู้สึกยังไงครับแน่นอนเรารู้ว่า2ทิโมธีเป็นจดหมายเหมือนสั่งลาตายสำหรับเปาโลแต่ถ้ามีได้ยินประโยคนี้คิดว่าทิโมธีจะอารมณ์เปลี่ยนไหมครับผมว่าเปลี่ยนอะเฮ้ยที่เราทุกยากมันทุกอย่างนี้เราเองจะได้เป็นขึ้นมาจากความตายกับพระองค์ซึ่งโยงกับกสิกรเนาะผลผลิตในที่นี้กำลังตีความว่าเป็นผลผลิตแห่งความชีวิตที่ฟื้นขึ้นมาจากความตายเพราะว่าในพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระองค์ทรงเป็นผลแรกเราเองถึงแม้จะตายทนทุกข์จนกระทั่งตายเราก็จะได้ฟื้นคืนชีพในวันนั้นที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาด้วยเช่นกันนี่คือความหวังและมากกว่านั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นบุตรดาวิดเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งก็ตรงกับทหารประจำการที่ต้องทำให้ผู้บังคับบัญชาหรือกษัตริย์ของเขาพอใจ นี่แหละกษัตริย์ที่แท้จริงที่เราต้องเชื่อฟังดำเนินตามเชื่อฟังแล้วก็ดำเนินต่อไปจนตลอดชีวิตของเราสิ่งที่พี่เปาโลให้ทิโมธีระลึกอันนี้คิดว่าให้ระลึกถึงอดีตปัจจุบันหรืออนาคตครับหลายคนบอกว่าอดีตสิเพราะว่าพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายเป็นอดีตแต่สำหรับคริสเตียนการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูคริสต์คือปัจจุบันนะถ้าเรายังเชื่อว่าปัจจุบันพระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นมาจากความตายอยู่พระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอนะครับเราเองจะดำเนินชีวิตราวกับว่าพระเยซูคริสต์อยู่กับเราเราจะเชื่อฟังพระองค์ไม่ได้บอกว่าพระองค์เป็น past tense เท่านั้นแต่พระองค์ทรงเป็น present tense ที่อยู่กับเราการอยู่ของพระองค์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทุกๆคนให้เป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นและเราจะส่งต่อข่าวประเสริฐนี้ไปให้กับคนอื่นก่อนที่ดูบทกลอนหรือบทเพลงในข้อ11ถึงข้อ13นะครับผมขอพูดถึงข้อที่9เล็กน้อยนะครับสิ่งที่พี่เปาโลได้สรุปอีกอย่างนึงก็คือว่าข่าวสารยิ่งใหญ่กว่าผู้สงสารเพราะในข้อ9บอกว่าอย่างนี้และข่าวประเสริฐนี้ข้าพเจ้าได้ทนทุกข์จนกระทั่งล่ามโซ่เหมือนถูกล่ามโซ่เหมือนกับผู้ร้ายแต่พระชนะของพระเจ้านั้นไม่อาจถูกล่ามโซ่ไว้ได้คำว่าทนทุกข์ในข้อนี้เป็นคำเดียวกับคำที่ในข้อที่3ที่เราได้อ่านไปนะครับเห็นความคล้ายของพี่เปาโลกับน้องทิโมธีไหมครับเขาทนทุกข์เหมือนกันพี่เปาโลอาจจะโดนแบบเลเวลที่สูงกว่าเขาถูกขังไม่แน่นะทิโมธีอาจจะโดนขังในอนาคตก็ได้ไม่ใช่คำขู่ให้กับทิโมธีแต่ว่ามันเป็นไปได้แต่ถึงจะถูกขังคุกถึงจะโดนความทุกข์ยากถึงที่สุดแต่ข่าวประเสริฐจะต้องดำรงและแพร่ต่อไปถึงตัวเราจะถูกขังแต่ข่าวประเสริฐไม่เคยถูกขังแบบนั้นเลยความคิดของพี่เปาโลคือข่าวสารยิ่งใหญ่กว่าผู้สื่อสารส่งสารถึงแม้ผู้ส่งสารผู้ถือสารจะตายไปแล้วแต่ข่าวประเสริฐยังต้องคงอยู่พี่น้องเห็นตรงกับพี่เปาโลพูดไหมครับถ้าสิ่งนี้ยังต้องคงอยู่สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราที่จะส่งต่อเราเองได้ส่งต่อข่าวประเสริฐนี้แล้วหรือยังผมจะจบสิ่งที่แบ่งปันวันนี้ด้วยข้อสรุปของพี่เปาโลในข้อ11ถึงข้อ13นะครับมีคนเคยบอกว่านักศาสนศาสตร์บางคนบอกว่านี่เป็นบทกลอนที่ผู้เชื่อในยุคแรกท่องหลายคนบอกว่าเป็นเพลงผมว่าน่าจะเป็นเพลงและเพลงนี้เป็นเพลงที่เดานะพี่เปาโลน่าจะแต่งเองในคุกคนอยู่ในคุกแต่งเพลงแปลกไหมแต่เขาดันมีความชื่นชมยินดีสิถึงตัวเขาถูกขังแต่ข่าวประเสริฐไม่ถูกขังอ่ะมันชื่นชมยินดีจนแต่งเพลงขึ้นมาได้อ่ะคำกล่าวนี้หรือบทเพลงนี้ที่พี่เปาโลบอกเป็นบทเพลงที่สะท้อนชีวิตของพี่เปาโลตั้งแต่การรับใช้พระเจ้าจนกระทั่งเขาจะเสียชีวิตมีคำตรงกันข้ามและคำที่เหมือนกันเป็นคู่ขนานเพราะว่านี่คือบทกลอนด้วยถ้าเราตายกับพระองค์แล้วเราก็จะมีชีวิตตายกับชีวิตถ้าเราสู้ทนเราจะได้ร่วมครองกับพระองค์ถ้าเราไม่ยอมรับพระองค์พระองค์ก็จะไม่ยอมรับเราเช่นกันในภาษากรีกก็บอกว่าถ้าเราเองไม่เป็นของพระองค์พระองค์ก็ไม่เป็นของเราด้วยเช่นกันถ้าเราเองไม่มีความสัตย์จริงพระองค์ก็ยังคงไว้ซึ่งความสัตย์จริงนี่คือบทสรุปของพี่เปาโลที่มีความเชื่อต่อพระเจ้ามากมายถึงวันนี้เราจะต้องตายแต่เราเองได้รับชีวิตในพระเยซูคริสต์แล้วอาเมนไหมครับอาเมนถึงแม้วันนี้เราจะต้องสู้ทนแต่วันหนึ่งเราจะได้ร่วมครองกับพระองค์อาเมนไหมครับอาเมนถ้าเราเองยอมรับพระองค์พระองค์ก็จะยอมรับเราด้วยอาเมนไหมครับหวังว่าคงจะไม่ใครไม่ยอมรับนะครับและถ้าเราเองถึงจะไม่มีความสัตย์จริงแต่พระเจ้าองค์นี้ที่เราเชื่อยังมีความสัตย์จริงให้กับเราเสมอมีพระเจ้าองค์ไหนเหมือนพระเจ้าองค์นี้ไหมครับถ้าไม่มีถึงเวลาหรือยังที่เราจะทุ่มสุดตัวในการที่จะรับใช้พระเจ้าองค์นี้โดยการส่งต่อข่าวดีที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราข้อความนี้ควรปลอบโยนจิตใจของทิโมธีและเราทุกๆคนอย่างไรครับเราน่าจะมองเหมือนกสิกรที่มองผลผลิตใช่ไหมเราน่าจะเป็นเหมือนนักกีฬาที่ทำตามกติกาพระเยซูคริสต์ยังอยู่ด้วยกับเราไม่มีโอกาสที่เราจะโกงกติกานี้เพราะว่าพระเยซูคริสต์อยู่ด้วยกับเราเสมอดังนั้นครับเราเองจะดำเนินชีวิต ในน้ำพระทัยของพระเจ้าตลอดชีวิตของเราอย่าหันหนีให้เราเองกอดพระกิตติคุณนี้ไว้ด้วยความรักไม่ใช่เป็นยาขมกอดด้วยความรักแล้วเราจะส่งต่อความรักนี้ต่อไปดังนั้นครับผมอยากจะสรุปสิ่งที่เราเรียนรู้ด้วยกันนะครับจากข้อที่1ข้อที่2บอกให้กับเราเข้มแข็งในพระคุณของพระเจ้าและไม่เก็บพระคุณนี้คนเดียวแต่ส่งต่อให้กับคนที่ซื่อสัตย์และไว้ใจได้ผมมีคำถาม3คำถามให้พี่น้องคุยกันกับคนข้างๆดีไหมครับ ผมชอบไม่คุยกัน11 2คุยด้วยกันเราคิดว่าเราเองมีเปาโลฝ่ายวิญญาณและทิโมธีฝ่ายวิญญาณที่จะสร้างชีวิตแล้วหรือยังครับลองคุยกับคนข้างๆก็ได้ครับคิดว่ามีหรือยังถ้ายังไม่มีคิดว่าเราเองจะทำยังไงดี มีหรือยังครับถ้ามีแล้วดีใจด้วยสานต่อความเชื่อต่อไปถ้ายังไม่มีทำไงดีครับมียังครับถ้าคนทุกรุ่นคิดอย่างนี้ว่าฉันจะมีคนรุ่นที่4คิดจากของพระเจ้าจะมีชีวิตและไม่ตายเราคิดอย่างนี้ด้วยเช่นกันไหมครับเพราะคำถามสุดท้ายบอกว่าเรามีคน4ยุคในชีวิตของเราหรือยังครับถ้ายังไม่มีอย่าเพิ่งรีบตายพูดกับคนข้างๆเราดีไหมครับถ้ายังไม่มีไม่ต้องรีบตายไม่ต้องรีบตายนะฮะสร้างต่อหาคนรุ่นที่2บางคนรุ่นที่2ก็ยากแล้วไม่เป็นไรถ้ามีรุ่นที่2รุ่นที่3จะตามมาไม่ยากหานะครับลองหาดูไม่รู้ใครเป็นเปาโลของเราใครจะเป็นทิโมธีของเราแต่ที่แน่เราอยู่ในกระบวนการคน4ยุคนี้แล้วหรือยังถ้ายังหนุนใจให้อยู่ด้วยกันครับในบทสรุปข้อที่3ถึง6บอกให้เราอะไรครับอดทนโฟกัสอย่างถูกที่เราเห็น3อาชีพที่โฟกัสอย่างถูกที่แล้วได้รับรางวัลทหารโฟกัสที่ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาดังนั้นคุณสมบัติที่ตามมาของเขาจะไม่เน้นความต้องการของตัวเองเป็นหลักแต่จะยอมทนทุกข์อย่างเต็มใจนักกีฬาเขาโฟกัสที่การทำตามกติกาอย่างเคร่งครัดดังนั้นคุณสมบัติของเขาก็คือเขาจะเป็นผู้ที่สมควรได้รับรางวัลไม่ใช่รางวัลเป็นมงกุฎเป็นไม้ที่ร่วงโรยได้แต่เป็นมงกุฎแห่งชีวิตที่อยู่กับเราตลอดกาลกสิกรเขาโฟกัสที่ผลผลิตคุณสมบัติของเขาที่ตามมาคือว่าเขาเองจะทำงานหนักแม้ไม่มีใครเห็นก็ตามและมีสายตาฝ่ายวิญญาณที่จะเห็นเมล็ดพันธุ์บางอย่างในตัวของคนที่เรากำลังสร้างและสร้างเขาต่อไปไม่ท้อใจเราเห็นตัวอย่างนี้เรียบร้อยแล้วขอให้เราเองเป็นตัวอย่างที่4ดีไหมครับถ้าอยากรู้ว่าเราเองจะควรดำเนินชีวิตยังไงเราควรจะเป็นตัวอย่างที่4นะครับทหารนักกีฬากสิกรและเอ็มนี่คือตัวอย่างพี่เปาโลได้เป็นแบบอย่างให้กับเราแล้วทิโมธีได้เป็นแบบอย่างให้กับเราแล้วขอให้เราเองเป็นแบบอย่างต่อไปด้วยเช่นกันนะครับสุดท้ายผมจบด้วยสไลด์นี้แล้วกันนะครับน่ากินไหมฮะเรารู้เราต้องส่งต่อเรารู้เราต้องอดทนข่าวร้ายที่พี่เปาโลจะจากไปกลายเป็นข่าวดีได้ยังไงเนาะผมก็เลยยกตัวอย่างนี้ให้พี่น้องฟังว่าข่าวร้ายจะเป็นข่าวดีได้ยังไงลองจินตนาการครับสมมุติเราเป็นอลิซที่อยู่ในแดนมหัศจรรย์นะครับจะมีตอนหนึ่งที่เธอหิวน้ำและกระหายน้ำมากเมื่อเธอเดินไปเรื่อยๆได้พบกับแหล่งอาหารจำนวนมากครับวางอยู่ตรงหน้านะครับคนที่จัดเตรียมอาหารให้บอกกับเธอว่าเธอสามารถกินดื่มอะไรในสิ่งที่ฉันจัดเตรียมและมากกว่านั้นเธอได้ทำอะไรตามใจตัวเอง1วันเธอจะได้พรข้อนั้นแต่เห็นกบที่อยู่ข้างๆจานนั้นไหมเธอต้องกินมันไปด้วยเธอต้องกินมันไปด้วยถ้าเธอไม่กินเธอจะไม่สามารถทำตามใจตัวเองได้เลยจะไม่มีความสุขได้เลยนะครับดังนั้นถ้าเป็นพี่น้องจะกินกบข้างๆตอนไหนครับใครกินตั้งแต่แรกลำดับแรกเลยใครกินลำดับสุดท้ายกินอาหารเสร็จทุกอย่างกินลำดับสุดท้ายแต่มันขมนะ อาหารที่อร่อยทั้งหมดอาจจะไม่อร่อยตอนท้ายแล้วนะพี่น้องจะเป็นการฉลาดกว่าไหมครับถ้าเรากินมันก่อนเลยเหมือนชีวิตคริสเตียนเลยเนาะถ้าเรากินอาหารดีๆก่อนเลื่อนเวลากินกบออกไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าเราทำแบบนี้การกินอาหารของเราจะจบด้วยความไม่อร่อยเลยเพราะตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามีกบอยู่ข้างๆมองหน้าเราอยู่เสมอมันจะไม่มีความสุขเลยนะวันนั้นถึงจะได้กินทุกอย่างได้ทำตามใจทุกอย่างถ้าเป็นการฉลาดที่สุดเราจะกินกินมันถึงแม้จะทนทุกข์ทรมานไม่อร่อยยังไงเราจะกินมันเพื่อเราเองจะมีความสุขหลังจากนั้นและนี่ที่คือที่สุดของข่าวดีที่คริสเตียนควรได้รับครับภาษาอังกฤษมี2คำนะครับแรกเริ่มเรายอมรับว่าข่าวของพระเยซูคริสต์เป็นข่าวร้ายหน่อยภาษาอังกฤษใช้คำว่า cross แปลว่ากางเขนเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ถูกตรึงบนไม้กางเขนเป็นข่าวร้ายเนาะเป็นข่าวร้ายการจากไปของเปาโลก็เป็นข่าวร้ายแต่ในตอนท้ายกลายเป็นข่าวดีภาษาอังกฤษใช้คำว่า crown ซึ่งแปลว่ามงกุฎ cross จะมาก่อน crown เสมอไม่มีคำว่า crown มาก่อน cross งั้นการทนทุกข์ของเราได้รับสิ่งดีๆที่รออยู่แน่นอนจิตวิญญาณของผู้เชื่อที่เราสร้างจะเติบโตให้เราชื่นใจเมื่อเราอดทนต่อความทรมานแล้วเราจะได้รับความชื่นชมยินดีที่พี่เปาโลได้รับและที่โมธีได้รับด้วยเช่นกันนะครับขอให้เราเองเชื่อข้อความเหล่านี้สวมกอดข่าวประเสริฐอย่างที่ผมบอกไปและยอมทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าการทำเช่นนี้นะครับในเบื้องต้นอาจจะไม่สร้างความสะดวกสบายให้กับชีวิตของท่านสักเท่าไหร่นะครับและบางคนอาจจะนำไปถึงความตายด้วยแต่ขอบคุณพระเจ้าประเทศไทยไม่ถูกข่มเหงขนาดนั้นนะแต่ในระยะยาวแล้วการกระทำเช่นนี้ทำให้เราเองพบสง่าราศีที่รุ่งโรจน์ของพระองค์ระยะสั้นดูเหมือนข่าวร้ายแต่ในระยะยาวกลายเป็นข่าวดีข่าวร้ายที่บอกก็คือเราอาจจะไม่ได้ดำเนินชีวิตตามใจตัวเองอีกแล้วนะไม่สามารถดำเนินชีวิตตามใจที่เราต้องการได้แต่ถ้าเราเองมอบชีวิตจำนนให้กับพระเยซูคริสต์และดำเนินตามพระประสงค์ของพระเจ้าไปเรื่อยๆนะครับเราเองไม่เก็บข่าวประเสริฐไว้ครับตัวเองคนเดียวแบ่งปันให้กับผู้อื่นตอนท้ายสิ่งนี้จะเป็นข่าวดีบอกกับคนซ้ายมือขวามือของเราดีไหมครับข่าวดีของฉันนะข่าวดีของฉันอยากมีข่าวดีเยอะกว่านี้ไหมฮะอยากมีมงกุฎเยอะกว่านี้ไหมฮะเราเองต้องเลือกที่จะตอบสนองว่าจะส่งต่อไม่ส่งต่อจะทนทุกข์ไม่ทนทุกข์และข่าวร้ายจะกลับกลายเป็นข่าวดีให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเวลานี้ร่วมกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับแบบอย่างของพี่เปาโลที่มอบให้กับเราได้เห็นทิโมธีด้วยที่เรารู้ว่าหลังจากนั้นทิโมธีก็ได้สร้างคนต่อไปทั้งคนที่ซื่อสัตย์และคนที่เป็นคนอื่นขอให้สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเจเนเรชันทั้ง4จะเกิดขึ้นถ้าเราเองยังไม่เคยสร้างใครเป็นเวลาดีที่เราเองจะสร้างและพึ่งพาในพระองค์ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราเองกำลังเผชิญอยู่นั้นแม้ถึงความสามารถของเราที่เราเองกำลังมีอยู่นั้น ล้วนพระเจ้าจะทรงใช้ให้เกิดผลตามน้ำพระทัยของพระเจ้าความเข้าใจที่เราเองมีนั้นเราเองต้องส่งต่อให้กับคนอื่นและพระเจ้าจะทำให้เขาเองเข้าใจไม่ได้อยู่ที่ความสามารถของเราเลยโปรดช่วยเราทุกคนที่จะมีความตั้งใจนี้ที่จะรับใช้พระเจ้าและส่งต่อข่าวประเสริฐถึงแม้จะทุกข์ยากในชีวิตก็ตามโปรดช่วยเราทุกคนที่จะตอบสนองต่อพระชนะของพระเจ้าโดยคิดว่าสิ่งที่เราเองกำลังเผชิญเป็นข่าวดีจริงๆในบั้นปลายโปรดช่วยเราทุกๆคนเราอาจจะเป็นเปาโลของบางคนเราอาจจะเป็นทิโมธีของบางคนขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราเองใจยึดในทางนี้ต่อไปอย่างไม่ท้อถอยโปรดช่วยด้วยเถิดความทุกข์ยากจะก่อสร้างชีวิตของเราขึ้นโปรดอวยพรที่เราเองจะมีสายตาฝืนยานที่จะเห็นด้วยเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้อีกครั้งนึงสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้าในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับ